συζητήσει λοιπόν κατά το πρόγραμμα είναι ο κύριος Ράγκου Μπρέτα, διδάκτορ της θεολογίας και λέκτορ της θεολογικής σχολής Ρούζνα Όκα
Ρουμανίας, ο παρακείμενος δίπλα μου εδώ, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ουνία, εκκλησιαστική πραγματικότητα και εκκλησιολογικό δίλημα». Είναι ασφαλώς ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Πρέντα ομιλεί ελληνικά και έκανε ο ίδιος την μετάφραση του κειμένου του, αλλά επειδή είναι εύλογο να υπάρχουν κάποια θέματα προφοράς της ελληνικής γλώσσης που δυσκολεύουν την κατανόηση, παρακάλεσε μόλις τώρα να κάνει ο ίδιος την έναρξη του κειμένου του διαβάζοντάς το, αλλά στη συνέχεια να αναθέσουμε την ανάγνωση σε έναν Έλληνα και θα διαβάσει την εισήγηση του κυρίου Πρέντα ο μεταπτυχιακός μας εδώ συνεργάτης, ο κύριος Αθανάσιος Δολαψόγλου, ο οποίος επίσης τώρα μόλις πήρε το κείμενο και ελπίζουμε να μην έχει και εκείνος κάποια προβλήματα, αλλά ούτως ή άλλως Έλληνας είναι. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρέντα να πάρετε το λόγο.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριες και κύριοι, πριν να αρχίζω την ομιλία μου θέλω να ευχαριστήσω στους οργανωτές για την πρόσκληση που μου έδωσε την δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το διορτόδοξο συνέδριο, γιατί τα ελληνικά μου δεν φτάνει ακόμη και η προφορά μου δεν είναι σωστή. Σε παρακαλώ ο φίλος μου να προσεγγίσει με την κείμενο. Ευχαριστώ.
Την 5η 18 Οκτωβρίου 1990, στις 12.45, στην αίθουσα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αποστολικού Ανακτόρου του Βατικανού, συνέβη και η σύντομη τελετή της προκηρύξεως από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο του Κόντεξ Κανόνου Εκκλησιάρουμ Οριεντάλιουμ. Στα γεγονότα συμμετείχαν 22 πρόσωπα, 11 ηγέτες των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών και 11 μέλη της Ρωμαϊκής Κουρίας. Οι Ανατολικοί Εκκλησιαστικοί Καθολικοί ηγέτες βρίσκονταν στη Ρώμη για τη Σύνοδο των Επισκόπων και δεν έρχονταν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Η πράξη προκηρύξεως ήταν μόνο ένα επισυνεπτόμενο γεγονός. Είναι υποβλητικός, όπως συμβαίνει συχνά σε σημαντικά εκκλησιαστικά γεγονότα, ο συμβολισμός του διπλασιασμού της παρουσίας της Ανατολικής Καθολικής Ιεραρχίας με το ίδιο νούμερο των μελών της Κουρίας. Ο Πάπας υπέγραψε το Αποστολικό Σύνταγμα, Σάκ Κανόνες, που βρίσκεται στην αρχή του καθενός, Κόντεξ Κανόνων Εκκλησιάρουμ Οριεντάλιουμ. Το κείμενο του συντάγματος αρχίζει ως εξής. Οι ιεροί κανόνες που οι πατέρες συγκεντρωμένοι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 787 μετά Χριστόν υπό την προεδρία των απεσταλμένων του προκατόχου μας Αδριανού του Πρώτου επιβεβαίωσαν ακεραίως τον πρώτο κανόνα της ίδιας συνόδου ως ακέραιο και αμετάβλητο δίδαγμα. Αξίζει να αναλύσουμε το κείμενο στις αποχρώσεις του, διότι εκφράζει την εκκλησιαστική αξία του Κόντεξ Κανόνων Εκκλησιάρουμ Οριεντάλιουμ. Πρώτα απ' όλα, διακρίνεται στο κείμενο η ιδέα της συνέχειας από μια πλευρά μεταξύ του παλαιού και του συγχρόνου καθήκοντος του παπισμού και από άλλη πλευρά μεταξύ της παλαιάς στηρίζου των κανόνων και της σύγχρονης προκηρύξεώς των. Αυτή η πρώτη φράση προϋποθέτει σημαντικές διαστροφές σημασίας. Ιστορικώς, η παπική απεσταλμένη του Αδριανού στη Δευτέρα Σύνοδο της Νικαίας βρισκόταν στην Προεδρία της Συνόδου σύμφωνα με την κανονική τάξη που στηριζόταν στο σύστημα της Πενταρχίας και όχι ανάλογα με ένα ειδικό δικαίωμα της Ρώμης να συγκαλεί τις Οικουμενικές Συνόδους όπως προβλέπουν οι Codex Iudex Canonici και Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Σύμφωνα με αυτήν την συνειδητοποίηση, ο σύγχρονος ρωμαϊκός νομοθέτης, ιστορικός απόγονος του Πάπα Ανδριανού του Πρώτου, θεωρεί τον εαυτό του ως νομοθετική πηγή και παρερμηνεύει το ιστορικό νόημα του τόπου και του ρόλου της Ρώμης στην ασφάλεια του οικουμενικού καθολικού χαρακτήρα των συνόδων της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος είναι ο απόγονος των προηγουμένων πάπων, όμως όχι και ο εκκλησιαστικός απόγονός τους. Μεταξύ της παποσύνης που εκπροσωπούσε ο Ανδριανός ο Πρώτος και του παπισμού που εκπροσωπεί ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος υπάρχουν βασικές διαφορές από εκκλησιολογική και κανονική σκοπιά, από τη χθεσινή νομοθετική δραστηριότητα στη σημερινή, από τη σύνοδο του 787 μέχρι την πράξη προκηρύξεως του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Στον καθολικισμό έγινε το ουσιαστικό πέρασμα από το συνοδικό σύστημα στο συγκεντρωτισμό. Η συνείδηση του συνοδικού «εμείς» των πατέρων είναι επισκιασμένο από το παπικό «εμείς». Πέρα από μια ρητορική μορφή εκφράσεως, το συνοδικό «εμείς» είναι παρόν σε όλες τις πράξεις των Οικουμενικών Συνόδων. Από το «πιστεύομεν εις έναν Θεόν» με το οποίο αρχίζει η ομολογία της πίστεως των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, στο «εμείς» της αντινεσοριανής αποφάσεως ή της επιστολής του Συνόδου της Εφέσου περί των επισκόπων της Ανατολής. Σχετικά με την καταδίκη του Μεσαλιανισμού και των άλλων αιρέσεων, τα έγγραφα της ιδίας Συνόδου αναφέρονται στη συνοδική διαδικασία. Διαβαζόταν η συνοδική επιστολή του Επισκόπου Βαλεριανού, που επιδοκιμαζόταν από όλους μετά τη θεώρησή της ως ακριβή και ορθόδοξη. Το χριστολογικό δόγμα της Εφέσου και ο όρος της πίστεως της Συνόδου της Χαλκιδόνος είναι κυριευμένα από το συνοδικό «εμείς» των παρόντων ως μαρτυρία της συνέχειας, εις ένα «ημείς» της πίστεως των προηγουμένων. Συγχρόνως δεν πρόκειται εδώ για μια μορφή ρητορικής, αλλά για την έκταση μιας εκκλησιαστικής συνείδησης που βρίσκει στη Σύνοδο των Ιεροσολύμων στο 50, στην οποία αναφέρονται οι πράξεις των Αποστόλων, το πρότυπο της κοινωνίας στην ποικιλία των γνωμών. Όθεν το τελικό «εμείς» είναι η έκφραση της ομοφωνίας και κοινής συνένεσης υπό του φωτός του Αγίου Πνεύματος, ύστερα από συζητήσεις που μπορούσαν να είναι μερικές φορές πολύ φλογερές. Η εκκλησιαστική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Η συνοδικότητα είναι μια άσκηση ελευθερίας και ταυτοχρόνως υπακοής της άνωθεν βουλήσεως. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο θεσμός της Συνόδου δεν μπορεί να ταυτιστεί με το βουλευτικό ή την οποιαδήποτε μορφή συζητήσεως και αποφάσεως. Ο παπικός πληθυντικός διαγράφεται στις επόμενες παραγράφεις του συντάγματος «Σάκρι Κανόνες» ως την αποκλειστική έκφραση της εξουσίας της Ρώμης, «Κάποτ Μούντι» και «Κάποτ Εκκλέζια», και βάζει ως παρενθέσεις τον πρωτογενή ορισμό της Εκκλησίας ως «Κομμούνιο Εκκλησιάρουμ». Εάν ο νομοθέτης της Ρώμης δεν μπορεί να εμποδίζει την ύπαρξη τοπικής ποικιλίας των Εκκλησιών, αυτό συνδέχεται ως ένα στενό κανονικό πλαίσιο εις το όνομα μιας ενότητος νοούμενης ως ομοιομορφισμός. Έτσι το παπικό κείμενο αναφέρεται στην τελετουργική και κληρονομική ποικιλία των Εκκλησιών που γεννήθηκαν από τις πέντε μεγάλες παραδόσεις Αλεξανδρινή, Αντιοχιανή, Αρμενική, Χαλδαϊκή και Κωνσταντινοπολιτική και διαπιστώνει σε αυτές την ύπαρξη μιας κοινής κανονικής κληρονομιάς καθιερωμένη από την ανώτατη εξουσία της Εκκλησίας. Προφανώς η λειτουργική και πειθαρχική ποικιλία και η ποικιλία των ενωμένες με τη Ρώμη κοινοτήτων είναι μειωμένη σε ό,τι έμεινε μετά την αναγνώριση από την υπέρτατη εξουσία. Με άλλα λόγια, ανατολικά, αναλογικά όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί το κοινωνικό δίκαιο επί το εθνικό δίκαιο. Με τον ίδιο τρόπο στην Καθολική Εκκλησία το τοπικό δεν έχει νομιμότητα παρά εάν εγγράφεται στο γράμμα του νόμου που προκήρυξε η κεντρική εξουσία. Εδώ δεν παρατηρείται ότι δογματικά η πειθαρχική ποικιλία είναι ένα στοιχείο του ορισμού αυτών των τοπικών εκκλησιών και αυτές δεν μπορούν να είναι εξομοιωμένες με τις προεκτάσεις της Επισκοπής Ρώμης. Η εκκλησιαστική ειδικότητα δεν μπορεί να είναι μόνο ένα στοιχείο λειτουργικής λαογραφίας χωρίς άλλα αποτελέσματα και σημασίες. Πιο σαφώς δεν μπορούσε να υπογραμμιστεί ότι χωρίς τη Ρώμη τίποτα δεν έχει αξία παρά την πολύ παρατεθειμένη αυτονομία και ποικιλία που χαρακτηρίζουν τις ανατολικές καθολικές κοινότητες. Τα λόγια του Ιωάννη Παύλου Δευτέρου μπορούν να είναι διαβασμένα και ως παρένεση να ερμηνευτεί αλλιώς στην ανατολική ειδικότητα στα καθολικά πλαίσια.
Δεν έχει.
Δι' αυτές τις φράσεις που ανοίγουν τις σελίδες του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium είναι καθιερωμένη η εφαρμογή του οράματος του παπισμού ως μοναδική νομοθετική πηγή. Παραθέτοντας Orientalis Ecclesiae 6 και 24, το παπικό κείμενο αναφέρει στις Ορθόδοξες Εκκλησίες για τις οποίες ισχυρίζεται ότι κυβερνείται με τη σειρά τους, κατά τη σειρά και βασική κληρονομία των ιερών κανόνων των πρώτων αιώνων. Η θεολογική νοοτροπία στο έργο της κωδικοποίησης του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium βάζει σε παρενθέσεις το δίλημα που συνάγεται από εδώ. Επομένως, οι ιουνιτικές κοινότητες χαρακτηρίζονται από μια πλευρά δια την εμπιστοσύνη στους πρώτους αιώνες και από την άλλη πλευρά δια την αναγνώριση της Ρώμης ως μοναδικό νομοθετικό κέντρο. Γεγονός ότι η κανονική παράδοση των πρώτων αιώνων διατυπωμένη στις συνόδους είναι κατεξοχήν οριστική για την Ορθοδοξία, όμως όχι και για την Ουνία, γεννημένη από τον τριδεντινό συγκεντρωτισμό. Δεν δημιούργησε στον ύψιστο νομοθέτη καμιά αμφιβολία ως προς τη γνησιότητα διεκδίκησης των ενωμένων με τη Ρώμη εκκλησιών από αυτή την παράδοση, αλλά όπως μεταξύ της υπακοής απέναντι στη Ρώμη των συγχρόνων ουνητικών κοινοτήτων και της ενότητας με τη Ρώμη της Χριστιανικής Ανατολής στην πρώτη χριστιανική χιλιετία υπάρχει μια ουσιαστική εκκλησιολογική διαφορά. Δύσκολο να παραλείπει κανείς μέχρι το τέλος την ερώτηση που τίθεται καθεαυτή στην ανάγνωση του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Αν και όχι από την άποψη του νομοθέτη, είναι ταυτοχρόνως απλή και σπουδαία. Σε ποιο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί το ελληνόριθμο κανονικό καθολικό δίκαιο στην άμεση και νομική συνέχεια με την αρχική κανονική παράδοση των πατέρων? Αν και δεν διατυπώνει αυτή την ερώτηση, το δίλημα της κανονικής ταυτότητος συνάγεται από εδώ. Αναγκάζει τον νομοθέτη να ορίζει το ότι ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος λόγος όσον αφορά την κανονική εναρμονισμένη μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Ο νομοθέτης περιορίζεται εδώ μόνο στο να ξαναδιατυπώνει, αυτή τη φορά σε κανονικούς όρους, το ότι περιλαμβάνει το Orientalis Ecclesiae 30, δηλαδή επιβεβαιώνει τον προσωρινό χαρακτήρα του Ανατολικού Καθολικού και Λατινικού Καθολικού Κανονικού Δικαίου στην προοπτική της πραγματοποιήσεως της πλήρης ενότητας της Εκκλησίας, για να είναι πιο πολύ από μια απλή επαναφορά μιας συνοδικής θέσπισης. Θα ήταν απαραίτητος ο καθορισμός αυτής της βασικής αρχής της προσωρινότητος της εκκλησιολογίας του Ανατολικού Καθολικισμού μεταξύ των εισαγωγικών κανόνων του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Το Σύνταγμα της Προκηρύξεως συνεχίζει με τη θύμηση της αλλαγής από τον Πάπα Λέοντα τον 13ο της τάσεως της Ρωμαϊκής Κουρίας και Θεολογίας εναντίον της λειτουργικής και κανονικής ποικιλίας της Καθολικής Εκκλησίας. Ό,τι ήταν επιβεβαιωμένο ξανά επίσης από τη Δευτέρα Βατικάνιο Σύνοδο. Αυτή η ποικιλία αποτελεί τους δύο πνεύμονες δια τους οποίους αναπνέει η Εκκλησία, μια έκφραση επαναλαμβανόμενη συχνά από τον Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Αυτό θυμίζει τις δομικές διαφορές μεταξύ των δύο παραδόσεων. Αυτή τη φορά πρόκειται για την Ανατολή και τη Δύση της Χριστιανοσύνης και μερικά στοιχεία της ιστορίας αναθεωρήσεως του κώδικα. Ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος υπογραμμίζει με μανία το εξαιρετικό συλλογικό χαρακτήρα της δραστηριότητας στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Αναθεωρήσεως και επίσης τη συνεργασία στη σύνταξη του κώδικα των ίδιων των Ανατολικών. Είναι αλήθεια ότι τα στάδια της κωδικοποίησεως ήταν σε σύγκριση με την πρώτη κωδικοποίηση του Ανατολικού Καθολικού Δικαίου πολύ πιο εμφανές διαμέσου των γραπτών λεπτομερών αναφορών δημοσιευμάτων στο περιοδικό Νούντσια, το όργανο τύπου της Επιτροπής. Αυτό όμως δεν θα αποβάλει τις ακατανοησίες και κυρίως τις εσωτερικές εντάσεις που προκλήθηκαν από την επαγγελματική ανισότητα των μελών της. Ο τονισμός του συλλογικού πνεύματος είναι εντελώς εναφελής σε ένα έργο που απαιτεί εξορισμού μια ομάδα εργασίας. Το νόημα αυτής επιμονής, αποκαλυμμένο όταν στο τέλος του Αποστολικού Συντάγματος φτάσουμε στη φράση της προκηρύξεως. Ο τρόπος της προκηρύξεως ενός κανονικού κώδικα, προορισμένος σε εκκλησίες που τουλάχιστον θεωρητικά είναι δεκτό ως μία έμπνευση του Ανατολικού Συνοδικού Πνεύματος μέσα στο υπερσυγκεντρωτισμένο καθολικισμό, απογοήτευσε εμβριθώς όχι μόνο τους Ανατολικούς Καθολικούς, αλλά και τους Ρωμαιοκαθολικούς Εκκλησιολόγους. Μερικοί θα προσπαθούν να δικαιολογήσουν την εκκλησιολογία για την πράξη προκηρύξεως, όμως χωρίς πιστικά επιχειρήματα. Η απογοήτευση ήταν τόσο μεγαλύτερη όσο ήδη μετά τη Δευτέρα Βατικάνιο Σύνοδο στην προοπτική της αναθεωρήσεως του Ουνητικού Καθολικού Δικαίου και μετά το μάθημα της προσυνοδικής στην προσυνοδική φάση της Μελκίτικης Ελληνόρυθμης Καθολικής Συνόδου του Καΐρου. Εκφραζόταν με ενθουσιασμό στην εμπιστοσύνη με την οποία σε μια πραγματική συλλογικότητα, κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο. Έτσι προτινόταν το κανονικό τρίπτυχο, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, ο Ελληνόρυθμος Καθολικός Επίσκοπος και σύμβολος του Μαξίμου Τετάρτου, νεόφυτος, εντέλμπη, γράφοντας το 1967 σχετικά με τον τρόπο της προκηρύξεως. Αυτό το ανατολικό κανονικό έργο θα ακολουθεί να προκηρυχθεί ταυτοχρόνως από την υψηλότερη νομοθετική εξουσία της κάθε τοπικής εκκλησίας. Το 1990, μετά σχεδόν τρεις δεκαετίες παύσιμο της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, στην οποία μετά την υπογραμμή του Παύλου του Έκτου συνεχίζουν τις υπογραμμές των συνοδικών, ο σύγχρονος επίσκοπος της Ρώμης καταλαβαίνει να προκηρύξει διαμέσου μιας μόνο υπογραφής το κανονικό νόμο ισχυρό γενικά για τις εκκλησίες που έχουν συστατικά την ανώτερη νομοθετική αρχή μόνο στο συνοδικό επίπεδο και που από αυτήν την άποψη ενέπνευσαν τους ρωμαιοκαθολικούς υποστηρικτές της διευκρίνησης του καθολικού καταστατικού της Λατινικής Επισκοπικής Συνδιάσκεψης. Με άλλα λόγια, οι καθολικοί εκκλησιολόγοι έλπιζαν ότι ούτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ο Κόντεξ Γιούντιξ Κανόνιτσι του 1983 θα είναι πραγματοποιημένο από το Κόντεξ Κανόνιμου Εκκλησιάρουμ Οριεντάλιουμ του 1990. Η απογοήτευση είναι όσο πιο πολύ μεγάλη και η κριτική όσο πιο πολύ δικαιολογημένη, τόσο περισσότερο τρόπος προκηρύξεως των εγγραφών της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου από τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. Είναι εντελώς διαφορετικό από τον Πάπα Παύλο Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Αν και ο καινούριος κόντεξ Γιούντιξ Κανόνιτσι προκηρύχθηκε από ένα γνωστό παπικό τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά τη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο, η συνοδική άσκηση δεν διεκπαιρώθηκε. Η προκήρυξη του Κόδεξ Κανόνιμου Εκκλησιάρουμ Οριεντάλιουμ αποτελεί ένα διπλό ερεθισμό. Από μια πλευρά έχουμε μπροστά μας ένα κανονικό έγγραφο παραγόμενο από τις συζητήσεις Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, αλλά προκηρυγμένο σε ένα τρόπο ξένο ως προς το συνοδικό πνεύμα. Από την άλλη πλευρά, το κανονικό έγγραφο αγνοεί την εκκλησιολογική φύση των παραληπτών του και γι' αυτό το λόγο παρά την προηγούμενη αισιοδοξία. Ο Codex Ecclesiarum Orientalium είναι λιγότερο μια ανατολική εκκλησιολογική έμπνευση στο κανονικό σώμα του Ρωμαιοκαθολικισμού και μάλλον ένα δείγμα ρωμαιοκαθολικοποίησης ομολογιακά των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των ενωμένων με αυτή κοινοτήτων. Ποια είναι η μίζα αυτής της αποδεκτικής εκκλησιολογικής εκδήλωσης του Επισκόπου Ρώμης απέναντι στην Ανατολική Καθολική Ιεραρχία? Γιατί είναι απαραίτητη μια απόδειξη της εξουσίας όσον αφορά την ιεραρχία, τη ρήψη στον κόσμο του ενός σώματος νόμων που θα έπρεπε τουλάχιστον συμβολικά να δείχνει ακριβώς την ποικιλία του Ρωμαιοκαθολικισμού? Είναι ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ένα μεταουνητιακό εκκλησιολογικό έγγραφο ή όχι? Με άλλα λόγια, ποια είναι η διάκριση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κωδικοποίησης, εάν η εκκλησιολογική στάση στη σχέση μεταξύ της ανώτατης εξουσίας και των τοπικών ανατολικών καθολικών ηγετών είναι βασικά η ίδια? Επομένως, τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Όπως παρατήρησε και ο Ρίτσαρντ Πόντζ, η μίζα είναι εκκλησιαστικής φύσεως και επιδιώκει την νομιμοποίηση. Γι' αυτό και στο περιεχόμενο του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium των ιδίων ικανοτήτων του πρωτίου του Επισκόπου Ρώμης, όπως και στο Codex.
Κύριε Δουλαπτόγλου, δύο λεπτά ακόμη στα συμπεράσματα να πάτε. Δύο λεπτά.
Από το 1917-1983, ενώ ο Codex Judex Canonis είναι για την Λατινική Καθολική Εκκλησία ένα συλλογικό, ένα σύλλογος νόμο προκηρυγμένο από τον Πάπα στο διπλό του αξίωμα ως καθολικός επίσκοπος και ως πατριάρχης της Δύσεως. Όσον αφορά το Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium για τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, το πατριαρχικό αξίωμα του Πάπα με την έννοια της πρώτης χιλιετίας δεν μπορεί να ενασχηθεί. Η διαδικασία της νέας κωδικοποίησης του Ανατολικού Καθολικού Δικαίου, όπως και η πράξη προκηρύξεώς του, αποτελούν την όψη του ιδίου εκκλησιαστικού μηνύματος. Όσες θέσεις είναι μερικές κανονικές θεσπίσεις του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium σε σύγκριση με το Codex Judex Canonici, η αναφορά του μένει το κανονικό δίκαιο και από την πρωταρχική ορθόδοξη εκκλησιολογική συνείδηση. Από αυτή την άποψη, ο νέος κανονικός κώδικας των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών είναι η έκφραση μιας εκκλησιολογίας του πρωτίου. Με άλλα λόγια, παρά τις ελπίδες διατυπωμένες στην αρχή της διαδικασίας της δευτέρας κωδικοποιήσεως του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, δεν είναι μια ανατολική κατοχήρωση στην καθολική εκκλησιολογία, αλλά μια απόδειξη εξουσίας όσον αφορά την πολιτική του κανονικού αραδιάσματος των ενωμένες με τη Ρώμη κοινοτήτων στο λατινικό πρότυπο. Ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium είναι από την άποψη της διαδικασίας παραλαβής το κανονικό έγγραφο που επιβεβαιώνει την υποχρέωση ενός ειδικού μετασυνοδικού τύπου ερμηνείας. Ο νέος κώδικας δεν καθρεφτίζει το άνοιγμα των πατέρων της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου παρά τις διατυπώσεις μερικές φορές αμφίσιμες των συνοδικών εγγράφων όσον αφορά τις Ορθόδοξες Εκκλησίες από τις οποίες κόπηκαν με προσελκυστικά μέσα οι σύγχρονες ενωμένες με τη Ρώμη κοινότητες. Ο νέος κώδικας δεν καθρεφτίζει ούτε τη δεκαετία Ορθοδόξου Καθολικού Θεολογικού Διαλόγου που έγινε πριν από την προκήρυξη. Είναι υποβλητική η έλλειψη αναφοράς στο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium στα πλαίσια του Ορθοδόξου Καθολικού Διαλόγου μετά το 1990 παρά το βασικό θέμα της Ουνίας του Ανατολικού Καθολικισμού. Το έγγραφο της Μπαλαμάντ, το ευρύτερο κοινό Ορθόδοξο Καθολικό κείμενο περί του θέματος της Ουνίας, δεν αναφέρεται στην ύπαρξη του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium παρά το ότι, όπως στην 22η παράγραφο του εγγράφου, είναι σαφώς εκφρασμένη η απαγόρευση της θεωρήσεώς της προσελκυστικής δράσεως ως ποιμαντική. Σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ χρήσιμο να είναι παρατεθειμένος ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium για να δείξει στους Ανατολικούς Καθολικούς ποια είναι η δικαιοδοσία τους. Φαίνεται ότι στην αντίληψη της Ρωμαιοκαθολικής Αντιπροσωπείας, ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ήταν θεωρημένο ένα εσωτερικό έγγραφο χωρίς πρακτική σημασία στο διάλογο με τους Ορθοδόξους. Από την άποψη των Ενωμένων με τη Ρώμη κοινοτήτων, ο ίδιος ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium δεν τους βοηθάει να διευκρινίζουν το ρόλο ούτε απέναντι των Ορθοδόξων, ούτε στους κόλπους της καθολικής κοινωνίας. Επιπλέον, το νέο καθολικό έγγραφο εμφανίζεται στην αρχή μιας περίοδου εντάσεως μεταξύ Ορθοδόξων κοινωνιτών που απόκτησαν την νόμιμη ελευθερία στη μετακομμουνιστική Ανατολική Ευρώπη. Στο σύγχρονο διανοητικό και ορθόδοξο βάθος, η θεολογική διάσταση στη σχέση μεταξύ των Ορθοδόξων κοινωνιτών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το ότι εξηγεί γιατί μαζί με άλλα σημαντικά κείμενα, ούτε ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium δεν έγινε το αντικείμενο δύο ομολογιακών συζητήσεων. Οι διακαθολικές συγκρίσεις μεταξύ του Λατινικού και του Ανατολικού Καθολικού Δικαίου δεν μπορούν να υπογραμμίζουν παρά μία άποψη του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Το μέλλον του θεολογικού ορθόδοξο καθολικού διαλόγου μένει να τοποθετηθεί στο νέο κώδικα, στο ευρύτερο πλαίσιο του ζητήματος της ταυτότητας της σύγχρονης Ουνίας. Μέχρι τότε μένει το παράδοξο του Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, θέλοντας να προσδιορίσει τη θέση των Ενωμένων Μητηρών Κοινοτήτων στην καθολική κοινωνία, το καθολικό έγγραφο, προκηρυγμένο το 1990, αμφισβητεί περισσότερο την εκκλησιαστική της σημασία. Ο Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ταλαντεύεται αθέλητα μεταξύ της εκκλησιαστικής πραγματικότητας και του εκκλησιαστικού διλήμματος. Ο τρόπος προκηρύξεως του κώδικα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επιταχύνει αυτή την κατάσταση και να προδίδει μάλλον την εκκλησιολογία της Ουνίας.
Ευχαριστούμε και τον κύριο Πρέντα και τον αναγνώσαντα την εισήγηση. Τίθεται πράγματι με την εισήγηση αυτή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όταν ο κύριος Πρέντα μας ανακοίνωσε το θέμα της εισηγήσεώς του, δύσκολα το κατενόησα και εγώ. Προσπάθησα τώρα, ακούγοντας την εισήγηση, να κατανοήσω λίγο, θα φανεί και από τη συζήτηση, από ό,τι αντελήφθην, το δίλημα βρίσκεται στην πλευρά της παπικής εκκλησίας του παπισμού, στην αντιμετώπιση της ουνίας. Ενώ δηλαδή στα πλαίσια του θεολογικού διαλόγου φαίνεται μία διακύμανση ως προς την αντιμετώπιση της ουνίας και από τις πλευράς του παπισμού και οι Ορθόδοξοι ζητούμε να μην νομιμοποιηθεί η ουνία όπως την νομιμοποιήσαμε στον Παλαμάν, φαίνεται ότι το τηρεί αυτό εν μέρη το κανονικό δίκαιο για τους ουνίτες. Ο Codex Iuris Canonici Ecclesiarum Orientalium. Δεν έχει προχωρήσει δηλαδή πολύ ρηξικέλευθα το ρωμαϊκό δίκαιο στην νομική αποκατάσταση και νομιμοποίηση των ουνητών και το αφήνει ακόμη σαν ένα δίλημα. Η εκκλησιαστική πραγματικότητα είναι ότι αναγνωρίζονται οι ουνίτες από την Ρώμη, αλλά στο ίδιο το δίκαιο των Ανατολικών Εκκλησιών αφήνεται ένα δίλημα, μία εκκρεμότητα στην εκκλησιολογική τους υπόσταση. Περίπου αυτό κατάλαβα, αλλά θα μας τα εξηγήσει μετά στη συζήτηση ο κύριος Πρέντα. Είναι πάντως ένα πολύ σημαντικό θέμα που ίσως αν το εγνώριζαν, όπως λέει ο κύριος Πρέντα και οι συντάκτες του κειμένου του Παλαμάν, δεν θα ευγιάζονται με υπογραφές και ορθοδόξων να νομιμοποιήσουν την ουνία, την οποία ακόμη και το δίκαιό τους την αφήνει σε μία εκκρεμότητα. Είναι πολύ σημαντική θέση. Αρχίζουμε λοιπόν το πρόβλημα της ουνίας να συζητούμε στη συνεδρία αυτή και στη συνέχεια